Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
Tak máme něco málo po 17. hodině, je neděle 15. prosince, to znamená, že za chvíličku tady máme Vánoce. Někdo je má rád, někdo je nemá rád, no ale nicméně prostě 7 dnů a štědrý večer bude tady. Dneska mašinérie číslo 52, téma se zvolil jasné, filtrujeme, budeme se bavit o takové věci, která v autě může být dobrá, ale může také hodně potrápit. No a mám tady odborníka, který tomu rozumí a všechno to spolu rozbereme. Pavel Malíř. Pavle, ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj, zdravím tě a zdravím všechny posluchače Rádia Fresh.
Pavle, my jsme se neznali do teďka, vlastně teď jsme se poprvé viděli. Řekni mi něco o sobě.
Mám rodinu, mám syna. Už nějakou dobu dělám s auty, respektive nějakých 14 let už, takže nějaké zkušenosti tam jsou. Baví mě sport, snažím se chodit po horách, snažím se pořád hýbat, ať jenom nesedím a hlavně baví mě auta.
Jak se jmenuje syn?
Nathan.
A pozdravíš?
Musím ho pozdravit, bo mi to neodpustil, takže zdravím tě na ty.
Říkáš koníček auta, máš třeba nějaké speciální auto, které jako si tuníš, ladíš?
Tunit úplně ne, protože úplně zastánce tuningu nejsem, ale mám svého broučka Porsche Caymana. Toho si leštím.
To musí být, když to vytáhneš někde potom a jdeš po ulici, tak musí holky čumět a předpokládám i chlapy vlastně.
Spíš ti chlapy.
To je zajímavé.
Pro holky je to malá krabička.
Jo, ale tak už jenom ta značka jako Porsche si myslím, že je hodně jako dobrá značka.
Pro mě jo, třeba.
Já myslím, že asi pro všechny klapy. Fajn, my dneska budeme probírat věc, která se jmenuje DPF filtr. Někdo ano. Si to splete s PDFkem, ale to je úplně něco jiného. Je to věc, která je v autě, teď nevím, je to i v benzínových autech, nebo to je záležitost čistě dýzlová?
To je čistě dýzlová.
My si to probereme, co to vlastně v tom autě dělá, kde to najdeme a samozřejmě, co se stane, když to začne zlobit. A ty máš na to potom nějaký recept a možná, že nám dokážeš ušetřit nějaké peníze. Tak určitě zůstaňte nalezení na Freshi.
Mašinérie.
Ladíte Fresh Radio a nedělní mašinérie, která má prostor 2 hodiny, takže spoustu času si popovídat o hodně zajímavých tématech. Dneska můj host Pavel Malíř. Doufám, že můžu říct odborník na DPF filtry.
Snažím se, aby to dneska vyznělo trošku odborně.
Tak, Pavle, pojďme si říct, co to vůbec DPF filtr je. Vezmeme si, že posluchač vůbec nemá tušení, že něco takového v autě má. Říkali jsme si, že to teda není v benzínových autech, je to záležitost pouze dieselů, takže kdo máte diesel a úplně netušíte, co to je, protože je to poměrně jako důležitá věc v tom autě, tak nastražte uši. Pavle, pojďme to představit, co to je DPF filtr?
Tak je to zařízení, které snižuje škodlivost palin v autě, prostě respektive, aby jsme to, co dýchá, to, co vychází z auta, aby jsme dýchali nějaký normální vzduch, který nebude nás tak poškozovat.
Když to vezmu amatérsky, tak my máme vlastně nějaké evropské normy, Euro 5, Euro 6, takže je to vázáno, aby ta norma byla splněna, tak v podstatě ten DPF filtr je součástí té spalinové cesty, která se potom měří na emisích tak. A mělo by to splňovat právě některou z těch norm, na kterou to auto je vlastně stavěno.
Ano, prakticky od roku 2009, kdy přišla Euro 5, tak už je to povinnost u těch dieselových aut, aby měli filtr plných částic.
Dneska je která nejvyšší norma? 7 už je, nebo?
7 přichází v platnost, no.
Takže ale nejčastěji teda 5, 6, asi to tak. Se běžně teď momentálně potkává na silnicích. Víme třeba, kdy byl poprvé použitý DPF filtr?
Přišli s tím Francouzi, což se dost divím. A u Peugeota 607, 2.2 HDIčko, akorát žádnou takovou jsem na servisu neměl, takže, ale přišli s tím Francouzi tady u tohle auta.
Předpokládám, že teda za těch 24 let to mělo i nějaký vývoj. Máš třeba představu, jak vypadal ten první DPF filtr až po ty dnešní moderní?
Tak prakticky se to ani moc jako nezměnilo. Potom kolem roku 2005 to chtěl Mercedes trošku nabombit, dá se říct, a přidal k tomu AD Blučko. Takže ty první auta s filtrem a zároveň AD Blučkem, ty přišly na 2005 rok. No.
Jak to vlastně vypadá a kde to v tom autě najdu? Jako like, kdybych se chtěl podívat, je, no, to je krásný, železný. Kde to v tom autě je?
Tak většinou je to hned za turbem na výfukovém potrubí v úžasném místě pod autem, kde se dá i krásně ukrást, čím se taky setkáváme, takže pod autem nebo hned za turbem.
Čili demontáž je relativně jednoduchá?
Jakdy?
Protože když si vezmu třeba obyčejnou žárovku, tak musím rozebrat půlku a aby se k ní dostal a takhle zdravé zařízení je relativně jako dostupné.
Jsou auta, kde opravdu to je sranda, jo? Dvě spony odděláš a vytáhneš ho ven a jsou auta, kde musíš vyndat motor.
To zařízení, k čemu to vlastně slouží, nebo co to v tom autě vykonává?
Tak zachycuje to vlastně, když to tak řeknu laicky, tak nějakým způsobem popel, a aby ven procházely jenom čistě ty výfukové plyny, ne ty saze.
On to nějak spaluje, nebo tam je nějaké filtrační zařízení, nebo na jakém principu tak to vlastně pracuje?
To DPF-ko je z keramického nebo kovového materiálu, porezního, jo, to znamená, má to malinký pory, ve kterých se právě zachycuje ten popel. A má to takovou mřížkovou strukturu, kdybys ho viděl prostě, jak to je rozebraný, tak jsou to takové mřížky z materiálu, který zachycuje ty malinký kousky toho popelu.
To auto, pokud je v pořádku, tak by mělo vypalovat, jakoby jednou za čas, ten filtr, říká se tomu regenerace. Jak to funguje, ta regenerace, jak často to je a co je potom špatně, když už to teda není v pořádku, to zařízení?
Tak to auto pořád reaguje podle toho, jak jezdíš. Mm. To znamená, pokud jezdíš kratší trasy nebo delší trasy, tak podle toho následně ta četnost té regenerace. Pozná si to, vyhodnotí, když už je plný, následně spustí proces, kdy jednotka vyšle víc paliva do motoru a tím pádem se zvýší teplota a ten popel nebo ty saze, které jsou v těch porech, ty se právě vypálí.
Hodněkrát se mi stalo, že jsem dojel domů a poznal jsem, že ta regenerace zrovna na tom autě probíhá, protože zaprvé to teda neskutečně smrdí, zvlášť v létě, když se otevřou dveře, tak okamžitě ten odér z toho spalování jde cítit. Jde to poznat podle otáček, jsme se zhodli, že ty otáčky, já třeba na svojí oktávce mám nějakých 800, ale pokud probíhá zrovna regenerace, tak jsou někde možná 1200-1300, takže tak, to je přesně. Jakoby další signál a samozřejmě běží ventilátor, protože ten systém celý ochlazuje. Je dobré tu regeneraci v tu chvíli nechat běžet, anebo můžu to auto normálně bezstarostně vypnout, tak jako to dělají třeba většinou ženy, protože ani netuší, že tam nějaká regenerace jako v tuto chvíli probíhá, anebo prostě vypnu a nic se neděje a ono potom při další nějaké možné příležitosti to vypálí.
Tak když ho vypneš, tak samozřejmě já mám kšeft, ale lepší je nechat to dojet, ať si to vypálí ten motor.
Ta regenerace samotná, jak dlouho to trvá? Od toho spuštění, chápu, že asi každé auto to bude mít trošičku jinak, ale když už teda se rozhodnu, že to nechám vypálit, že počkám u toho auta a zrovna budu mít to štěstí, že to před chvíličkou začalo, tak jak dlouho u toho to vlastně budu stát, než se mi to vypne, dopálí.
To je opravdu strašně individuální. Ta jednotka si počítá, jak moc je ten filtr plný a jestli ty tam budeš čekat 2 minuty nebo 5, je to různé. Opravdu nemůžu to takhle jako přesně říct.
Je třeba riziko, napadá mě, stojím na trávě v létě, na suchém, že by třeba bylo nějaké riziko požáru, protože předpokládám, že ta teplota dole pod tím autem je trošičku vyšší, že by o to něco mohlo chytit?
Ne, tak pořád je to konstruováno tak, ať je to bezpečné. Už jsem se setkal při nějaké nucené regeneraci, servisním nějakým úkonu, že opravdu se to rozehřeje opravdu tak, že u toho auta jsem radši s hasičákem, ale standardně ne.
Jaj, to by měla strach. Říká můj dnešní host Pavel Malíř. Mašinérie! Je za chviličku 18. hodina, je neděle a to znamená, že posloucháte nedělní mašinérii s Martinem a dnes s Pavlem Malířem, odborníkem na DPF filtry. My jsme vlastně, Pavle, neřekli, co to znamená to DPF česky. To má přesně název filtr pevných částic, říkám to dobře?
V tom překladu ano. Jo, a ten francouzský výraz tady nechci říkat.
To asi možná nikdo nezná, ale možná spoustu lidí si nespojilo, že DPF je vlastně filtr pevných částic, tak se tomu říká odborně česky. My jsme si řekli, jakou funkci to má v tom autě, jak to vypadá a podobně, ale mě by zajímalo, co nastane ve chvíli, když to začne zlobit, nebo minimálně něco kolem toho. Pozná to běžný člověk nějakým jako selským rozumem, že aha, pozor, je problém, je vlík zajít do servisu. Předpokládám, že na emisích, pokud půjde STKčko emise, tak tam to dopadne špatně, protože ten filtr už nějakým způsobem, buď on sám, nebo něco na těch periferii okolo začne zlobit a tam se to projeví, že třeba neprojdu. Ale pokud nejdu zrovna na emise, protože chodím jednou za 2 roky, nebo pokud je to nový auto, tak dokonce co 4, tak kde je ten první signál, že je něco špatně?
Tak bohužel jezdí k nám většina aut jako stylem, že na otahovce. Jo, že prostě to skapalo.
To už je pozdě, ale to...
A to už je pozdě a většina lidí to ani moc nepoznají, ale tak jak jsi řekl předtím, tak ty sleduješ, že najednou se ti zvýší ty otáčky a že ti tam končí nějaký větrák. Tak to je první taková věc, co tě asi nakopne, že s tím něco je.
Že to začne dělat častěji třeba.
Ano, dělá to častěji a potom už přichází najednou vyšší spotřeba, najednou vidíš, že už to má nějakou kouřivost to auto. No, ta spotřeba, to je asi to, co ty lidi trkne nejvíc, protože jinak si nikdo nic nevšímá. Jo.
My v tom autě máme takovou jednu magickou kontrolku, alespoň já tomu tak říkám, taková ta kontrolka motoru, nebo elektroniky motoru, takový ten, nevím, to připadá jak příruba z potrubí. Může i ona se rožnout v rámci závady toho DPFka?
Jo, to už je ten hlavní jakoby, ukazatel. Jo, a to už, ale to už je fakt jako něco špatně. Jo.
Tak, dobře. Máme definováno, že máme něco špatně. Tak. Co mám dělat dál?
No, za A buď na to kašleš a koupíš si nějakou diagnostiku z Číny a budeš jezdit, vždycky to smažeš a budeš jezdit, dokud to auto úplně neskapé. A nebo už se obrátíš na nějaký specializovaný servis a začneš to řešit. Což za mě...
rozhodně bych doporučil teda tu druhou variantu, protože ta první to dělá teda jenom jako hodně velký prase.
Jako nechci tahat z lidí peníze, ať hned jedou do servisu a nechají tam prašule, ale asi si ušetří hodně starostí a nákladů, protože jsou věci, které se tím můžou zase poškodit dál.
No právě, že mi napadá, že přijede do toho servisu za vámi a vy mu řeknete, hele, to tady je čidlo za 50 korun, vyměníte ho a je to v pohodě a nedojde to do toho stavu, že na to bude kašlat, jde odjede turbo nebo něco, jo, co opravdu už jsou tisíce.
Jako dívej, většinou i je to nějaký snímač, jo? Nestojí sice 50 korun, ale není nějak zavratně drahý, ale ty vlastně jak jezdíš s tou poruchou toho snímače, tak ten filtr nefunguje, ta regenerace tam neprobíhá a ty si ho zaplníš. Jo? A následně se tam zvyšuje tlak, teplota a odchází další věci a další a další.
Čili člověk přijede k vám do servisu a vy to auto prověříte a budete vlastně zkoumat všechno, jestli ten filtr samotný je teda vadný, anebo jsou ty periferie vadné.
Tak je to trošičku taková detektivní práce, protože málo kdy nám někdo řekne reálný jako stav, co se děje, protože buď s tím autem jezdí manželka, nebo prostě s tím jezdí více lidí a řeší se to, až opravdu se tam rozsvítí to kuře, ta kontrolka motoru. Takže...
Tomu se říká kuře?
Jo.
To jsem ještě neslyšel.
Jo. Takže...
Je, teď se zasekl, protože jsme to přerušili tím kuřetem. Zajímáme, Pavle, najdeme závadu a teď nechci se bavit o těch periferiích, protože o tom bychom se mohli bavit hodiny. Jo? Tak, tam může být spoustu prostě příčin. Vraťme se k tomu DP filtru. Zjistíme, že ten je vadný, nebo ten je potřeba vyčistit, nebo s ním něco udělat. Předpokládám, že musí teda z auta dolů.
Musí z auta dolů. Nebo jsou i možnosti, jako někdo ho čistí i na autě, používá k tomu nějaké chemie, nějaké spreje, ale ta účinnost těchto produktů je opravdu tak nízká, že to většinou vždycky skončí, jakože se musí vyhodit ven a dát na čištění.
Setkal jsem se s postupem, že buď mi to uděláte přímo vy, i tu demontáž a montáž následnou, včetně to vyčištění, anebo mi ten filtr sundá můj mechanik, pošle vám ho, vy ho vyčistíte a on ho zase vrátí. Jo. Která z těch verzí je lepší?
Tak taky záleží odkud si, jo, protože nám posílají filtry na čištění z celé republiky. Jo, prostě jsi zde zdaleka, takže máš to těžší jakoby přijet, čekat na ten proces, protože než my ho vytáhneme, vyčistíme, to fakt může trvat i celý pracovní den, takže málo kdo má jakoby na to časový prostor, takže si to nechá vytáhnout u svého nějakého lokálního mechanika, pošle k nám na čištění. Prostě nebráníme se žádné variantě. Radši jsme, když si to ale řešíme komplexně, protože to zaplnění toho filtru je důsledek něčeho. Jo? A ta příčina je nějaká a my se snažíme vždycky vyřešit tu příčinu a potom i ten důsledek. Jo?
Jak dlouho to trvá, to samotné čištění? Nebo tak, i s tou demontáží, pokud přijdu k vám, tak demontáž kolik? 2 hodinky z toho auta?
Jsou auta, kde ho mám za hodinku venku a jsou auta, kde musím sundat motor, i běžná auta, že bys neřekl, že to je nějaké wow. a pak to trvá třeba 2-3 dny. No.
Uh-huh. A potom to ten proces toho samotného čištění?
Hodinka čištění, pak sušení, no tak dohromady jak 3 hodinky.
Takže teoreticky, pokud byste měli prostor, čas, tak jste schopni za jeden den pracovní to udělat, pokud to bude teda normálně auto, z kterého to bude relativně dobře vytáhnout, vyčistit, nasadit. Následuje potom nějaká znova diagnostika nebo nastavení toho auta, aby on poznal, že ten filtr je vyčištěný v pořádku?
Tak při té variantě, že ty k nám přijdeš na tu komplexní opravu, tak my si načteme diagnostikou hodnoty toho auta v tom špatném stavu, pak uděláme ten proces toho čištění, uděláme zpátky montáž, adaptaci a následně si to prověřujeme, jestli to všechno už funguje, všechno je v pořádku. Uh-huh. Jo, aby se nám nestalo, že mi za týden přijedeš s prstičkem naštvanej.
Že se to udělali špatně,
jo,
třeba.
Že je to špatně.
Ale to mi teda napadá, že pokud mi to udělá mechanik, vy to vyčistíte, dáte mu relativně jako v pořádku filtr, on to nasadí na to auto, neudělá tyhle ty úkony, té diagnostiky a toho nastavení a ono to nebude fungovat a bude to svádět na vás.
Setkali jsme se s tím.
No, proto se na to ptám, že to logicky tak jako vyznívá.
Je to nepříjemné, už dáváme ke každému DPFku, když čistíme a dává nám ho na čištění soukromá osoba, tak dáváme takový jako nějaký výstupní protokol, co by měl udělat, aby jsme měli klid samozřejmě.
Či pokud je nějaký normální mechanik, tak by se toho měl jako chytit a řídit se těma vašimi pokyny, protože vy jste vlastně to gro toho čištění, té regenerace, aby to fungovalo správně.
Tak z počátku, když jsme úplně začínali, tak fakt nám ty filtry jezdili od mechaniků, kteří o tom neměli ani páru a to byla jako... To jsme se trošku potrápili, ale teďka poslední dobou opravdu už většina mechaniků ví, co má dělat, ví, jak to má udělat a nesetkáváme se s tím.
Tak a my se v té další hodině mašinérie podíváme na to, jak vlastně probíhá to čištění samotné toho filtru a samozřejmě, kolik to stojí.
Mašinérie!
Jste na Freshi, začala druhá hodina nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Pavlem Malířem. Povídáme si o DP filtru, máme tady nějaké reakce. Píše Jiřinka, která teda úplně nesouvisí s tématem, ale píše, Martine, ty jsi nějaký hodně nachrchlaný. Omlouvám se, je to tak, ale bohužel chlapská rýmečka mě dostihla, týden se s tím trápím. V pátek jsem měl akci s Kamilem Kamasem, kdy jsme hráli do pravákům na úžasném vánočním večírku, ale ten si myslím, že se nám ještě víc podepsal, takže omlouvám se, Jiřínko, je to tak. Ale tak, jak píšeš, používat dezinfekci, tak budu muset doma nějakou slivovici vyhrabat a trošku to hrdlo prolít. Tak, Pavle, pojďme dál, protože tady máme potom ještě jeden dotaz, ale ten se týká ceny, tu bych se nechal až nakonec. Jak vlastně probíhá to čištění toho DP filtru? Vy ho vytáhnete z auta, co se s ním děje dál?
Vytáhneme ho z auta, potom ho připevníš do mašinky, takovou představ si takovou velkou skříň.
Uh-huh.
Filtr tam vložíš, napojíš na něho hadice, jo, ve kterých pak proudí ta chemie, voda s chemií a zapneš.
Uh-huh.
Ještě musíš samozřejmě tam navolit hodnoty. Ta mašinka není to jenom fakt jako obyčejná skříň, ale ty tam navolíš přímo to dané auto. To už zná jakoby takové ty naučené parametry, jaké ty hodnoty tlaku má mít, takže ta mašina už pozná, v jakém stavu zhruba ten filtr taky je.
Když to proběhne to v pořádku, tak je asi teda vyhráno, pokud na tom autě není něco dalšího vadného. My jsme se bavili, že tam je zhruba dalších 5 faktorů minimálně, které to ovlivňují. Zkus říct aspoň ty hlavní, které mají vliv na činnost toho DPFka.
Tak těch faktorů tam může být i víc. Nejčastěji fakt jako odejde jen nějaké jako blbé čidlo.
Mm-hmm.
Jo? Máš tam snímače teploty, máš snímače tlaku, máš tam nějakou lambda sondu, máš egrventil, máš svůj nějaký způsob jízdy a to jsou všechno věci, co ovlivňují chod toho procesu. Když něco z toho je špatně nebo něco zanedbáš, automaticky to nefunguje.
Co když dojdeme do situace, kdy ten filtr už není zachránitelný, je prostě vadný, je třeba ho vyměnit? Vždycky se, alespoň tady na severní Moravě, se používaly filtry nebo vůbec náhradní díly z Polska, které byly mnohonásobně levnější než třeba originály. Doporučil bys třeba v případě DPFka použít nějakou polskou náhradu, která bude v řádu tisíců, než originál v řádu 10 000?
Dívej, jako doporučil, já vždycky doporučím radši jako odborně, jako originál, jo, ať to funguje, ale všichni nemáme tolik peněz a je to opravdu drahá záležitost, Takže jsou tu náhrady těch levnějších výrobců většinou z Polska. Mám s nimi zkušenost, protože když ti prostě přijede klient, který řekne, hele, nemám, takže musíš se nějakým způsobem přizpůsobit a funguje to. Jo, máme to vyzkoušené, že to funguje.
Víš hlavit cenu třeba toho polského versus originálu?
Tak když to srovnám úplně laicky, tak oktávka 2 litr 110 kW, tak tam originál VW je ceníkovka nějakých 38 bez daně a v náhradě se pohybujeme kolem 8000. Což myslím, že je malinko rozdíl.
No, pro někoho to může být jako zásadní, jo, a než to auto potom jde odstavit, nejezdit s ním, kde se na to nabalí zase samozřejmě další neduhy, když to auto nejezdí. Podle mě nejlepší auto je to, které jezdí denně. Jo, chvíli, jak je to někdo s kloboučkem svátečního víkendu a týden to stojí, tak to auto není úplně jako optimální. Tak, ptá se nás Renda na konkrétní auto, je to Passat B7 2 litru TDI 130 kW. Kolik tam je cena, pokud se budeme bavit teda o demontáži, vyčištění a následné montáži?
Renda má fajn auto. Tady se pohybují faktory kolem nějakých 8000 korun, jako za celý ten proces, ale opravdu záleží. Jo, protože pokud my si to načteme, zjistíme, že filtr je pevný, teda plný a neodpovídá, že by tam něco mělo být dalšího, tak to vyjde na takovou částku. Ale jakmile zjistíme, že tam je něco dál, což samozřejmě stále konzultujeme s klientem během toho procesu, tak to může být i víc, ale většinou se opravdu pohybujeme v téhle částce.
Teď tě možná vyzkouším zase na těch cenách. Když se budeme bavit o ceně Egru, kolik stojí výměna třeba Egru, pokud by se tam projevila ta závada?
Tak vem si, že u toho pašíka je ten Egr natlačený zezadu, když stojíš před autem, zezadu vedle DPFka a je tam opravdu blbej přístup, takže tam si něco zaplatíš, ale říct ti to tak obecně, kolem třeba práce čistě tě zajímá nebo?
No, celkově, kdyby se došlo na to, že ten filtr vytáhnete, zjistíte, že je dobrý, ale naopak zjistíte právě třeba ten Egr, že je vadný a ten je třeba vyměnit.
Jo, tak já to jen trošku upřesním, ten většinou, když je vadný ten Egr, tak vždycky to je příčina toho, že se ten filtr zapne. Takže už najednou máš dva náklady a tam potom hodně hraje roli jakoby výrobce toho Egr ventilu. Třeba u toho Passata, co má Renda, tak tam můžeš koupit Egr opravdu nějakého Poláka za 4 tisíce, anebo originál za 25. A teďka zase, jo, originál 25 plus filtr 40, jo, a najednou jsme fakt jako v hezkých částkách. No.
Dále jsi zmínil Lambda sondu. Ta je cenově asi nebude taková jako raketa, jak u toho Egru.
Teďka ti třeba řeknu z hlavy, že jsem to řešil na A6 zrovna v pátek na 3-litrovým 150 kW. A tam vyšla nějakých třeba 2000 korun.
Takže to je taková jako klasika. A dá se to třeba vyměnit preventivně, když do toho auta hrabete, máte polovičku toho dole, tak prostě vyměnit i ty čidla kolem dokola a víme, že máme na dalších 5 let klid.
Dívej, třeba u té A6 ten snímač je opravdu v takovém místě, že ty ho vyndáš i sám doma, jo, vyloženě. A pak máš třeba, někdo si koupí A4, B9, krásný auto, a tam, aby ses k tomu dostal, musíš vyndat motor. Jo? Třeba přesně u 2-litrový verze v quattro. Takže tam bych i doporučil, jo, to radši preventivně vyměnit, protože abys to všechno udělal, za měsíc ti odešlo čidlo a ty zase ten proces jakoby absolvoval znovu, tak to myslím, že se ti nechce.
Super, já si myslím, že to téma těch DPFek máme jakž takž vyčerpáno, alespoň v tom základu samozřejmě ta problematika je daleko hlubší a dalo by se o ní povídat hodiny, ale my máme připraveno ještě jedno téma a to jsou převodovky, konkrétně automatické převodovky a jak je to tam s olejem, s výměnou, s proplachem, takže za chviličku to všechno probereme. Mašinérie! Kaigo, tady u nás na Freši a vždycky, když slyším tuhle písničku, tak si představím šplouchající moře, léto, pohodu. No přátelé, kdo to nemá jinak a kdo se na to léto už netěší. Dneska Mašinérie číslo 52 s Pavlem Malířem. Malíř to bylo někde v nějakém filmu, se mi to popletlo.
Jsem zvyklý na halíř.
Halíř dokonce, no, ne, malíř. Pavle, my jsme se bavili o DP filtrech, já udělám takovou úplně jakoby jednoduchou rekapitulaci, kdy jsme se dozvěděli, co to vlastně je, že to pomáhá, co se týče emisí, aspoň dodržování euronorem, co se týče emisí a STKčka. Co mám dělat, když se mi teda něco na něm podělá a mám podezření, že je buď ucpaný nebo něco na těch periferiích. Navštívit vás, vy to zkontrolujete, proměříte, případně vyčistíte. Když to nejde, tak teda musíme sáhnout po novém, ale můžeme použít třeba náhradu, za kterou se vy nějakým způsobem zaručíte tím, že to minimálně dobře nastavíte a autíčko by mělo dále fungovat. Renda ještě potom psal, teda, že děkuje za to, že jsi nazval Pašíka fajn autem a doplnil ještě jeden dotaz a on říkal sice jako mimo éter, ale mě by to zajímalo taky, on používá nucenou regeneraci přes diagnostiku. Ptal jsem se tě, jestli to je dobrý a ty jsi říkal, že ne. Zkus úplně stručně říct, proč to není dobrý.
Takhle, v těch domácích podmínkách to úplně nedoporučuji, protože ten proces způsobí to, že jednotka pustí víc nafty do motoru, jo, zvýší se otáčky, dělá to nějakých pár minut, prostě všude je dým, teplota se zvýší, což je fajn, filtr se nějakým způsobem pročistí na nějakou hodnotu, že to auto ještě funguje, ale měl bys potom vyměnit olej, uh-huh. Protože samozřejmě může se dostat nějaká nafta do olejového prostoru a ten olej potom degraduje. Takže správně máš vzít a potom ještě vyměnit olej, což nikdo, když se to děje doma, uh-huh. nedělá. Takže uh-huh. si můžeš vlastně zbytečně jako zničit auto.
Takže možná na chviličku jako oddálím ten problém tím, že tu regeneraci udělám nucenou, ale v podstatě mě to doběhne za nějakou dobu a stejně to budu řešit a bude to možná ještě dražší.
Jako vždycky, když to chceš udělat nějakým tím způsobem, aby to bylo co nejlevnější, tak vždycky tě to doběhne.
Tak, je tady další dotaz, vůbec jsem ho nečekal a úplně nesouvisí s tématem, ale píše nám tady posluchač, že jak je možný, že jsi tak dobrý v DPFkách a přitom jsi slabý na páku?
Zdravím bráchu a...
Jo, brácha, zdravíme bráchu.
Fajn dotaz.
A je to pravda?
Bohužel.
No a tak jako řekni si, že něco dobrý, což jsou ty DPFka, asi borec. A prostě páka je pro někoho jiného zase.
No, tak
nemůžeme být ve všem dobří.
Prostě nevyšlo to.
Tak, Pavle, pojďme na to další slíbené téma a tím jsou převodovky. A samozřejmě náplně jich. Někteří výrobci píšou, že vůbec není potřeba se o ně starat, že ta náplň, míním tím olej, je doživotní, ta převodovka je bezúdržbová. Když jsem ti tohle řekl, tenhle názor, tak jsi mě okamžitě vyvedl z omilu, že to není vůbec pravda. Tak kde ta pravda je?
Tak jako, když budeš brát to tak, že je to doživotní, to znamená, že to auto najde 200 tisíc a pak hodíš do šrotu.
Což asi nikdo nechcem, ale.
To nechcem, ale tak jo, tak je doživotní. Mm-hmm. Ale to auto ti prostě skape a končíš. Mm-hmm. Ale pokud chceš, ať prostě vydrží nějakou dobu, tak doporučuji měnit ten olej.
Olej v převodovce je určitě důležitý. Pojďme rozdělit teda převodovky na vlastně dvě kategorie. Jedna je manuální převodovka, kde prostě ty kvalty řadíme 1, 2, 3, 4, 5, někdo 6, někdo možná i 7. A pak je samozřejmě DSGčko, automatická převodovka. Jaký je rozdíl v té výměně těch olejů, co se týče tam toho manuálu a co se týče té automatiky?
Tak ten manuál, to je jednoduchý proces, jo. Ty ten olej měníš staticky. To znamená, že prostě odšroubuješ vypušťák.
Či podobně jako motorový olej.
Úplně stejně, jo. Prostě olej vykape ven a ty vemeš a naliješ novej. Takže to je docela jednoduchý proces.
To jsem schopen si možná i doma udělat?
Tak jestli jsi šikovnej, tak jo.
Protože olej třeba minimálně na motorce si měním doma, tam není co. Možná mi napadá akorát, že motorový olej má ještě filtr, u té předovky filtr asi není.
Ne, u manuálu není.
Tak, takže normálně vyčrobu, odkápe mi to, naliju nový, kolik tam je, litrů, dva, tři?
Mezi litrem a dvěmi
litry. No, takže není to ani nic nákladného.
Spíš člověk... ten způsob, jak ho máš potom dolít, někdy je opravdu v takovém špatném místě, že se to dělá blbě.
To má nějaký potom olejoznak, nebo jak poznám, že tam mám dostatečné množství toho oleje?
Jsou tam... Je to dělané vlastně tak, že ty dolíváš ten olej a až z určitýho třeba šroubku, jo, který máš povolený, začne ten olej téct, tak to máš na maximum.
Jo, takže takový jakoby...
Blbůzdorný.
Tak, přesně tak. Proces. Tak, ale potom jsou automatické převodovky, u nás nejčastěji DSG se tomu také říká, můžeme se s ním setkat v inzerátech všude, které už pracují na trošku jiném principu a už tam je i více možností té výměny toho oleje, případně nějaké ještě práce kolem toho.
Tak ty ten olej i v těch automatech pořád můžeš měnit staticky. Jo, akorát, že ten okruh té automatické převodovky je opravdu velký. Jo, máš tam nějaký chladič automatu, který je vepředu u chladiče motoru. většinou teda, tak máš tam nějaký potrubí, než to k němu vede, a v té převodovce je strašně moc kanálků a určitých míst, kde je všude ten olej. Takže ty, když vemeš a ten olej se snažíš spustit staticky, tak ty ho prostě nedostaneš ven všechen. Jo. A když tak měníš olej, je to super, já to aspoň chválím, že aspoň tak někdo mění olej, jo, protože na to jinak všichni kašlou. Ale ty vlastně smícháš jenom ten špinavý starý olej s novým, jo. Což není úplně jako optimální.
Jak často by se ten olej měl měnit? Opustíme ty manuály, budeme se bavit teda momentálně jenom o těch automatech. Když to auto koupím a má 0 km, tak kdy poprvé bych se měl o tohle začít zajímat?
Mezi 50 až 60 tisíci kilometry.
A pak je pořád držet těch 50 tisíc, 60 tisíc.
Jo, tohle ten interval. Říká se takhle, 50, když spíš máš městský provoz, jo, ta převodovka dostává více zabrat. Pokud spíš jezdíš jakoby další trasy, tak potom těch 60. Ale tady v tomhletom rozmezí určitě max.
U té převodovky někdo je zvyklý jezdit na Dčko klasicky, někdo jezdí na Sko, na Sport. Je to na té převodovce nebo potom na tom vypouštěném oleji poznat, že někdo to prostě víc honí, víc potom šlape, ta převodovka a samozřejmě v tom Sku úplně jinak řadí, a nebo to je relativně jedno?
No, jako když se podívám na ten olej, u těch i klidnějších řidičů, většinou to je klasický prostě slabší motor, jo, nějaká dvoulitrovka, nafta, a potom když tam přijede někdo s nějakým nabušeným 3 litrem, jo, třeba biturbo a tak podobně, tak ty oleje většinou prostě je to stejný, jo, prostě už při těch 60 tisíc kilometrech tam vypustíš olej, který je černý jak bota a jsou tam nějaký kovový špony.
Tak, to mě právě zajímalo, že ty jsi mi říkal, většinou hlavně u těch nových aut, tím, že to je ještě nový, různě se to ujíždí a potom vypustíš poprvé, že to je prostě plné nějakého železného v uvozovkách šrotu, který se tam asi ojížděním těch koleček dostane, nebo kde se tam to železo vezme?
Dívej, převodovka je docela složitý mechanismus a všechno se tam opotřebovává, spojky, soukolí a podobně, takže vždycky ty nějaké, teďka ať si fakt nemyslíš, že tam jsou nějaké vyloženě šponikové, jakoby velké, to je opravdu spíš, že ten olej třeba necháš téct a ty vidíš, jak to teče, tak tam vidíš svítit ty malinký, takový ten prach, kovovej prach tam prostě vidíš.
Ženský šaty si představuju, jak takhle svítí na plese.
To mě nenapadlo, ale
těma flitrama, třeba, ono to tak blízká.
Jo, třeba.
Jak probíhá potom teda to samotné, ta výměna toho oleje a případně teda ten proplach, abych tohle z toho vyčistil, tyhle z nečistoty?
Tak připojíš stroj přímo, to děláme specializovaným strojem, připojíš na okruh té převodovky a nejprve si teda ještě do toho stroje dáš požadované množství oleje o správné specifikaci, to je taky hodně důležité.
Teď mě to napadlo, protože nevím, jestli každý člověk ví, jaký má vlastně olej v převodovce. Kolikrát nevíme ani o motorovém oleji, jestli tam mám 5W30 a takovou značku a podobně. U té převodovky si myslím, že to víme ještě méně, tak dá se to nějak jakoby zjistit, nebo se tam nalije nějaký olej podle výrobce, který je doporučený, když to nevíme, nebo jak tohle to zjistujete?
Tak my v rámci nákupu toho stroje na proplachy těch převodovek dostáváme i licenci, na základě které my zjišťujeme, jaký přesně olej má do daného auta jít a hlavně i jakým přesně způsobem to máš vyměnit. Protože ty jakkoliv můžeš přijít na to, jak to tam prostě nějak napojíš, aby jsi ten olej vyměnil, ale v rámci té licence zjistíš, jak přesně to máš napojit.
Dobře, co teda probíhá? Máme to napojeno na ten stroj, vypustí a on potom nějak jakoby něčím proplachuje, nebo se to proplachuje už tím novým olejem?
Dívej, ty odsáváš ten starý olej a zároveň doplňuješ ten novej. Jo, že se udělá takový okruh. Jakmile to dojde do fáze, že odsáv všechen starý, ta mašina to pozná, tak pořád ještě probíhá ten proplach. Tam příklad, když má náplň olejová 10 litrů, tak ty reálně spotřebuješ, pokud není to moc jakoby špinavé, když to tobě řeknu, tak třeba spotřebuješ celkem 15 litrů. Takže 5 litrů navíc to ještě dál propláchne a pak se to teprve považuje jako za úspěšně vyměněné.
Jak dlouho to trvá taková výměna?
Tam se zase pohybujeme kolem... Víš co? Je rozdíl dostat se k tomu okruhu, abys to napojil a pak už ten proces může trvat třeba 40 minut, hodinku. Jo, ale než to odkrytuješ všechno, než se k tomu dostaneš, někdy to je na nepřístupných místech, tak ten proces může být třeba i než 4 na 5 hodin.
A asi taková obligátní otázka, cena. taková průměrná, jo, neberme úplně nějaké specifické auta, ale průměrná, dejme tomu oktávka, Superb, nebo ten Passat.
Jo, jako zase, jsou auta, kde je ta náplň 6 litrů, jsou auta, kde je ta náplň 15 litrů. Potom máš k tomu další věci, těsníčka, nějaký ventily, co máš ještě měnit prostě dle nějakého dílenského postupu. Takže to strašně ovlivňuje tu cenu, ale zase, pokud se budeme bavit o těch běžných autech, co si vyjmenoval, tam jsme kolem 7000 korun.
Rozhodně ale doporučujeme vyměňovat olej v převodovce, protože ty jsi mě tady, ne že postrašil, co se stane, když to nebudu dělat, že to začne klouzat, a že to může v podstatě skončit až nějakou ránou a odvozem na odtahové službě.
Ne, já nechci nikoho strašit, ale...
Jako... Ale jo, trošku je postrašme, protože je to taková... Trošičku si myslím opomíjená věc, ten olej v té převodovce. Ten motorový mění si myslím, že relativně každý, ono mu to i napíše to auto, máš servisní interval, zbývá ti 1000 kilometrů a už se začínáš starat. Ale ta převodovka se jako relativně tváří, že nic nepotřebuje a pak to právě může dojít do problému, kdy začne potřebovat.
Dívej, jak už uslyšíš to boom a už to nejede, tak už si v háji. Jako
to to ale, už potom, no.
Ale jak už víš, nebo koupil jsi auto a nevíš, kdy byl měněný olej, nebo už ho máš delší dobu, neměnil jsi a najednou cítíš, že ty kvality už nejdou tak lehce, jak dřív. Že cítíš nějaké vibrace, které prostě předtím nebyly. To jsou všechno věci, které jdou tou výměnou oleje prostě vyřešit potom.
Jediné, a to si myslím, že je docela podstatné, vždycky mě to učili, že pokud kupuju auto, teda z druhé ruky, nebudeme se bavit o nových vozech, tak vždycky zásadně vyměnit všechny provozní náplně. Souhlasíš se mnou?
Souhlasím. Jako,
pro svůj klid, pro klid toho auta, není nic jednoduššího, než tam prostě minimálně ten motorový olej vyměnit, převodový, případně nějakou brzdovou kapalinu, pokud nevíme, jak je stará, protože taky spoustu lidí neví, že i brzdová kapalina má nějakou svoji životnost a pak začne odnatět a zlobí.
Přesně tak. Jako, když to auto jezdí do autorizovaného servisu a jako je to třeba v rámci České republiky, tak ty si můžeš ověřit, jo, že ten olej byl opravdu vyměněný. Ale pokud to nemá tu elektronickou servisku, tak určitě vyměníš vždycky.
Říká mi dnešní host Pavel Malíř.
Mašinérie!
Skvělá muzika tady u nás na Freshy, Pítre, André. No, my dneska máme na ty vstupy po těch krásných letních písničkách úplně teda štěstí, protože to mě opravdu baví. Pavle, ty jsi byl dnešním hostem v Mašinérii číslo 52. Povídali jsme si o DPFkách, povídali jsme si o výměně v automatické převodovce, výměně oleje. Jak to funguje, abych se k tobě dostal? Kde tě najdu, kde zjistím nějaké další informace, jak se k tobě objednat, jak to vyřešit?
Tak, můžeš si nás najít na webových stránkách čištění.dpf.cz. Tam je kontakt na mě i e-mail, takže můžeš psát, volat, jak je potřeba.
Co třeba Facebook nebo nějaké dneska moderní sociální sítě, najdeme vás tam, najdeme třeba nějaké fotky vašich prací?
Facebook, Instagram, opravdu fungujeme na sociálních sítích, takže tam to máme taky uvedeno.
Nevím, jestli jsme zmínili, že jste v Bohumíně.
Bohumín.
Tak, takže z Ostravy relativně kousek nebo v našem regionu. Co když jsem ale zdaleka, poslouchají nás posluchači, mám to ověřeno, v celých Čechách, tak co když jsem někde, já nevím, Liberec?
Pokud jsi z Liberce, anebo kdekoliv v takovém místě, že nemůžeš k nám dostat auto, ale to DPFko můžeš vytáhnout, tak ho hezky zabalíš, zavoláš mi a já ti tam pošlu přepravu a stáhnu si ho k sobě. Pak ho vyčistím a pošlu ti ho zase zpátky.
Optimální, takže hledat rychle čištění DPF, Bohumín, a musí to najít na Google, musí to najít na sociálních sítích a tam jsou veškeré další informace, jak vás kontaktovat, kde sídlíte a podobně. Pavle, děkuji ti za návštěvu.
Já moc děkuju.
Znova ještě zopakujeme, že zdravíme i syna, protože on má 8 let, krásných 8 let, takže mě to těší, že máme takového mladého frešáka a poslouchá Fresh Radio. Byť teda přes aplikaci, protože jste v místě, kde ještě signál nemáme, ale třeba jako za nějakou dobu bint budeme. Přeju ti krásný předvánoční čas, krásné Vánoce, tobě i rodině. No a samozřejmě vám všem zvládněte ten poslední týden toho šílenství. Příští týden máme Zlatou neděli, potom už vlastně 2 dny a bude Štědrý den, tak ať vám to všechno vyjde. Seženete dárečky, seženete kapra, řízky, to, co kdo máte rádi, napečete a bude to strašně fajn. No a příští neděli jsem se rozhodl, že udělám opět vánoční speciál a pozvu si hosty, které jsem tady už v průběhu letošní Mašinérie měl. Napadá mě Karin Hlínko, 2, pilotka, určitě si vzpomenete, je to tak možná 3 týdny zpátky. Marek, učitel autoškoly, bavili jsme se o profesácích, o tom, jak udělá řidičák na C-čko a podobně. David Sels a mnoho dalších lidí, takže těším se na vás příští neděli na Freshi po 17. hodině. Bude to fajn a bude to super. Mějte se krásně a kola modulů.
Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!